Gipuzkoak bere kutsa handitzeko aukera izango du 2014an inoiz azeleratutako zerga iruzur handiena atzeman da gero, 144 milioi eurokoa. Luis Guridi, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta ekonomian aditua, egun on.
Egun on, bai.
Hasteko, nondik agertu da hori?
Bueno, igaz egin zuten foru aldundiek egin zuten plan bat, batipat Bizkaiko eta Gipuzkoak egin zuten plan bat bien artean, nolabait iruzur fiskalari aurre egiteko, hau da, iruzur fiskalian izkutatzen diren diru horie pizkat azaleratzeko, Eta bueno, ba, orain Gipuzkoako foru aldundiek eman dituen datuak daude pizka bat plan honen barruan, Eta plan honek esaten duena da iaz, ba, azaleratu zirela, iaz 400 milioi, Legedia guztian, 1500 dira, baina iaz 400 piku, 414 gutxi gora bera, Eta horiek, ba, azaleratu dira hiru kapituluetan, Bata da, sozietaten gaineko zergetan, hau da, enpresa korrentzen duten zergetan, hori da kopuru handiena, 160 milioi, beste 114 hartu dira bezean, hau da, iban, eta gainotzekoa izan da, errenta eta aberastasunaren, hau da, errenta handiei, horrentzen jarratzen zaiden, zerreken gainean. Hau da pixka bat nola banatzen da hori. Eta kuriosoa da, Bizkaian pixka bat diferentea dela hau, Bizkaiko nik ez daukat 2014ko datuak, 2013ko datuetan adibidez, ba gehien, Bizkaia gehien jasoten duena, ez da sozietaten gaineko zerga bizike beza, iba. Hau da, Gipuzkoan bigarren dena hor lehengoa da, Eta Bizkaiko kasuan sozietatena bigarrena da, 183 milioi, Eta gero, ba, moro beste batzuk, Beraz, horre bai adierazten du nor, agien non jartzen den indar hori, Ia gehien ordaintzen duten gainean edo guztiok ordaintzen duguna ibaren gainean. Eta hor, hori kutsu hori badago, Dena dela kopuruan ere badago diferentzia bien artean, ba, antzerakoa da dirua jaso dutena, azaleratu dutena, 400 gehitxuago da Bizkaian 2013an, baina gara, Bizkaiko ekonomia desente handiagoa da Gipuzkoa konparatuz.
Teknikariek diote azaleratuko zor osoaren 70% inguru daitekela.
Claro, hor azaleratzen dena betik gero inberdasema rekuperatzen den. Hau da, ikusten dute diru hori da iruzur fiskala hor dago da kopurua, baina gero horte rekuperatu behar da guzti hori, eta normalean ez da dana rekuperatzen. Ba hori, ba dituek esaten dute hori hortik ba, azkenean benetan jasoko dutena foru aldundiek izango dela 170 gutxi gora bera, Nik ez da nola egiten duten kalkulo hori jakiteko, bueno, ba, esperientziek izango du, edo ez da nola egiten duten, baina ez da dana rekuperatzen. Baizik zati bat, handia da, egia da, baina oraindik geratzen da hor zati bat, naiz eta azaleratu ez dela kobratuko.
Diru gehiago, agertu da Gipuzkoan, 2012 arte, faltsiani zerrendak beste 7 milioi eta euro tardi, azelaratu eta berskuratu ziren.
Bai, horren barruan de dago hori, ba, faltxien zerrenda horretan, 60 piku dira Gipuzkoarrak hor zerrenda horretan zaudenak, eta horiei ere, ba, nolabait, horien gandik rekuperatu dira, 2011-2012 hasita, rekuperatu da hori, bai, 8 milioi, Bueno, ba, hori ere, rekuperazio hori dago, nolabait, ba, Hacienda Centralak Madrien rekuperatu zuena, den araberan dago, Madriko gobernu kamentzen aukera, hauei, norabe zuritzeko diru hori, hau da, legalizatzeko diru hori, eta legalizazio horren barruan, dago, zerga ordainketa bat, Ba, Gipuzkoan ere hori da, hau da, legalizatu ziren, norabait, kanpoan zeuden diru itzuli ziren, eta legal bihurtu ziren, eta horrein dudar izan zuten, diferentzia bat, aurreko urtetan ez horrein dutako, eta hori da, ba, 7,5 milioi, Hori ere, norabait, hor paketean egon golizateke.
Beste zerga batzuekin ere ibili dira iruzurren aurka Gipuzkoan eta 2011-2014 bitarteko ekitaldietan 1500 milioi euroko zerga zorra zelaratu dute.
Bai, guztira hori da, esan dut urtean 400 izan da, baina bueno, legaldi ikusitia 1500 da, Baina, bueno, osea, badiru diru handia da, eta badiru di ba, planak, foru aldundien artean egin dago plana aurre doa. Zela egia da, Araba ez da sartu plan horretan, Araba kontra dago, eta esaten du, ez dagoela ados, ba, medikuei edo abogatuei edo beste profesio liberalei pixka bat hor atzean jarraitze jarripen hori egiteko, Eta horregatik desmarkatu dira plan honetatik, baina Bizkaia eta Gipuzkoa hor daude, eta hori da bien artean egiten ari dena. baina egia dan ez da kopuru handia esan, kontuan hartu behar da, kalkulatzen da, nolabait ekonomia murgilduaren balioa hemen, kalkulatzen da, dela 16tik 20ra bitartean, barne produktu ordinaren 16tik 20ra bitartean, ez? Estatu mailan kalkulatzen da 24 arte heltzen dela. Beraz, hemen baldin bada 16tik 20ra bitartean, ba azaleratzen ari dena hori ez da guztia. Esan nahi dut hor zati bat azaleratzen ari da. Ba, damagun 6-7-8 azaleratzen ari da, baina hemen oraindik 7-20ra hor badago ekonomia murgilduan, ba, ez dena heltzen guzti horri. Eta hor jarraitu beharko dutena, egia da, ez dela arrasa, kasu guzti eta heltzea, eta azkenengo, izu fiskala ez du bakar egiten enpresa hundiei, egia da enpresa hundiei sartu direla, baina, claro, izu fiskala gizartean oso zabalduta dago, eta nago zabaltzen dugu, ba, gure inguruan ere jenteak, ba, ez du junok agian zerga guzti horretzen, ez, horrandu beharko liratekenak, ez da, bat ipati iban gainean da, hor egoten da, iruzur txikia dira, baina metatuta ba, kopurua gehitzen da, ez? Baina egia da, ez dela guztira heltzen, guztia helduko balitz, nolabait, sarrerak asko handiago izango jateke, eta eguneko 16-20 hori desagertuko balitz, sarrerak ere nabarmen handituko jateke, naiz eta egia da, rekuperatu zati bat, ez da, kasu honetan, ba, 1.500.000 legedi aldean, ba, bueno, kopuru desentea da.
Beraz, Euskal Autonomia Erkidegoa barne produktu gordinaren uniko 10-12 eskutuan jarraitzen dago oraindik. Zer egin iruzur fiskala azeleratzeko?
Ba, hori da komplikatua, esan dut. Ba, 17tik 20ra, ba, 6-7 rekuperatu bada, handik eratzen da hor 10-12 bat hor, ez? Eskutuan, ez? Nik uste dute ez dala bakarrik esan. Alde bat da neurri fiskalak eta neurri, hau da, ogasun sektoretik datoren urriak, baina badako beste bat ere, eta da, jentearen kultura hori aldatzea, ez, jentearen oitzurak eta aldatzea, ez. Eta hemen iruzur fiskal egitea, bozo, gizartan onartuta dago, bueno, ez da desagertatzen, nik ez ordaintza zergak, bueno, ba, kulturaren barruan dago, kultura horre badako ze ikusirik, zen egote hemen, sistema fiskala ezarri zenetik, hemen, dira, o, eta marrute, zen egote hemen, lehenengo gobernu sozialista sortu zenean, 82tik aurrera, 84an ezarri zen hemen gaur daukagun sistema fiskala. 84 da, 50 urte. Osea, atzo. Europan, sistema fiskalak aspalditi funtzionatzen ari eta kultura fiskal badago. Hemen ez, hemen da, eta gero horrek esan nahi du, ba, gero ikusi jagenea, ba, nola hemen, ba, iruzorroa handia den, da asko dutenak ez duenak ordaintzen, ba, bi horiek, faktore horiek egiten dutena da, ba, jentak esatea, bueno, ba, nik ere iruzorra egiten dut. Gehiago dagoetan ez badut horrentzen, nik ere dut horrenduko zerratik horrenduko dut, ez? Eta horren kultura bat sortzen da bizartean, ba, jentea esaten du, ba, alba dut, iruzurra egin, txikia izan da, baina ez horrendu, horrendu barko nukeen aleg ez badut horrentzen. Eta hor dago, ba, kultura arazo bat ere badago, ordainketa kultura bat, gaur Europa iparraldean ez dagoena, gaur Europa iparraldean, Suedian, Norvegian, Danimarkan, gaur norbaitek esaten badu zerga bat ez duela ordaintzen, ez du esaten publikoki, ez duela horrentzen. Hori lotxa bada, eta oso gaizki ikusita dago gizartean, zuk esatea ez dut ordaindu edo zer hau beste ez dut ordaindu, ez? Hemen, ba, ez dut ordaindu, gaina barra egiten du. Jentea zago, primeran ez dut ordaindu, ondo hau jose, ondo, ez? Kontuan eduki gabe, ez bada ordaintzen zergak, gero ez dago lagastu publiko egiterik, eta gero hor tresna hori hain garrantzitsua dena politika, aurrekontu politika, bati bat errenta birbanatzeko, ba, horrek tresna bezala, erreminta bezala, galtzen du podere hori. Beraz, kultura arazoa badago. Egia da, indarra ez hau da behartzea, orain, mutazioa egiten ari dena, inspekzioen bidez egin behar dena, hori da gauza bat, eta horrek, bai horrek muga badauka ere. Ez da ki, segurazki aurreago joan daiteke, orain joan direna baino, eta segurazki joango dira. Batzuk gogo hori haukin, bestatzu gutxi haukin, ba, joango dira, ez? Baina gero nik uste dut ere baitere egin behar da galdaketa kultural bat, egin behar da balore aldaketa bat, Gipuzkoa egiten ari da, bon, badago hor telebizten da gertzen dira iragarki egizan ez, bueno, bakutza bete berri jula bere beharrak, ez da, eta nik uste dut hori ere egin behar dela gizartean, eta hori oitzurak eta kultura hori aldatzen joan biak egin beharko lirateke. Hori egiten bada, poliki-poliki joango dela iruzur fiskal hori gutxitzen ez, baina oraindik bidea geratzen da jakina.
Bestalde, eta gaia aldatuz, Gipuzkoa eta Bizkaian katafagor martxan dugu arrasaten eta benbeinekoz Basaurin. Nola doa afera?
Bueno, ba, badirudi planak betetzen ari direla, ez? Ba, katak esan zuen, aziko zela, udazkenean, ja martxan jartzen planta garagartzako eta eskoriatzako plantak, eta badirudi martxan daudela ja, eta ekoizpena produksiboa ja indarrean dagoela, eta plana betetzen ari direla, ez? Eta, bueno, ba, plan honen barrua zen, hasieran jente gutxi aztea, bueno, egun berreun langile aztea, eta gero hori gehitzen joango zela, ba, 2006-en bukaerar arte, ba, hori 700 o 800 langileera heldu arte, ez? Badirudi horiek direla planak, eta egun hauetan atera dena da, ba, badirudi planak betetzen ari direla, zuzen, eta esaten dute, behar bada gain harinago, espero zen baino harinago, ez? Betetzen ari da, jente gehiago kontratatuko dela espero zen de, zena baino lehenago, ez? Ba, bueno, beraiak legunean pertsaurrega bat ema zuten da, esaten dutena da, bueno, ba, internalizazio prozesu hori ondo doala, kanporatzen ari direla, beste toki batzutara ondo doala hori, eta badirudi, ba, planak aurreratuko direla, ez? Bueno, Basaurin ere badirudi martxan jarriko dela hori ja Basauriko plan hori termoak egitea, egia da Basaurin jente gutxiago dela, momentu natan lanen hartuko, sartuko dela, eta gero gainera hori badirudi ez dela aldatu, Basauri hori provisionala izango dela, ez da gizten baden poran, baina badirudi azkenean produksio hori Basauriko planta hori, eta gitu urte betean, urte eta ardian, badirudi Gipuzkoara pasatuko dela, ez? Hori dira beste planak. Bueno, esan dezakegu nola bai, planak martxan doazela eta espero den baino azkarrago. Orain, horrek betetzen ditu fagorren hor sortutako triskantza hori eta desagertutako lana, ba, ia da ez. Osa, hor 1600 bat geratu ziren kalean horietariko batzuk. Sartuta daude beste kooperatibetan interkooperazioa dela eta sartzen joan dira, baina oraindik geratzen dira jentea sartu gabe, eta ez dirudi katak nolabait kapaz izango denik jentea langabezian geratu jente hori irensteko, ez, langile horiek. Gainera baita ere sartu dira langileak ez direnak, langile horiek ez direnak, favorrekoak, ez, beste batzuk ere bai, baina ez dara kapaz izango guztie irensteko, beraz, martxan doaz planak, baina horrek ez du konponduko, ba, Fagorren bertatu zenaren ondorioak.
Debagoienan, ze sentsazio dago afera honekin?
Bueno, nik uste dut alde batetik porrotaren irudi hor dago, Fagorren porrota garbi dago. Agenteak garbi ikusten du hor porrot bat egon dela, eta porrotaren arrazoiak aztertu beharko liratekeela, aztertzen ari dira Fagorren, eta eztabaidatzen ari da hori, ez? Zergatik egin duen porrot, halako proiektu batek hainbat denporan, ez? Eta hor, ba, arrazoi, kanpoko arrazoi da daude, merkatua dagoen bezala, etxe bizitza merkatuak bera egin zuen 2008an eratzen krisia dela eta horrek astindu zuen, baina ez da bakarrik hori. Hori tegera, arrazoi barne, arrazoiak badaude, antolakuntza arrazoiak, mila arrazoi, ez? Hori da gauza bat, da porrot egitea, ez? Eta beste bada, ba, bueno, ba, olako gauza bat kanpoti bada ator eta indarrean jartzen badu, ba, karo, nola dan enpresa kapitalista bat gai, behintzat, mantentzeko ez osotasun baten, baina bai mantentzeko zati baten, mantentzeko olako sektore bat, eta nola ez dan izan kapaz kooperatiba nola bait eredu horrekin, o kooperatiba itxura horrekin, edo forma juridiko horrekin, nola ez dira izan kapaz mantentzeko, ez? Bentze zati bat, ez nik uste hor zalantza dagoela bat eta bestea, ez? Eta gero nik izango nuke gaina porrotaren barruan dagoela beste bat, karo, hor jenteak diru asko galdu du, ez bakarrik bakoitzan aportazioa, kapitala, baizik eta batzuk galdu dute eta bastante jente galdu du gainea, hor gainontzeko aportazioak jarritzakoak hor, ba, borondatrezko aportazioak, ez, hau da, ez kapitale da oskiona, baizik eta gainontzeko jarritzakoak, eta jente asko zeukan hor, diru asko jarritza, bueno, bat albeste 40.000 euro, eta batzuk, zautzen ditu, bastante gehiago ere, eta, claro, horiek konkursoan, akarradero konkursoan sartu zarenean, ba, hor galdu egiten da hori. Eta horiek hori, diru hori ez du deinu ezin rekuperatuko, horrein dabiltza, bueno, zaila izango da, ez, horrein dabiltza ordaindu plataformaketan non antolatu diren jente horiek, eskatzeko, eskatari, baizik eta kooperatibari, MCC-ri eskatzeko, hor galdutako diruak, ez bere kapital soziala, dakite galduko dutela, baina bai gainontzeko aportazioak, ez? Hau da, borondatez egindakoak, horiek errekuperatu beharko lituzketela. Eta hor dabiltza, behin eta berriz, eskatzen gaurko zuzendaritzari, esaten diru hori itzultzeko. Momentuz, zuzendaritzak esaten du, diru hori ez duela itzuliko, ezin duela, eta ez dakiz zer, hor dabiltza bueltak eta jarraituko dut, ez? Bat, diru desente dela kota, gaina jente asko delako hori kobratzeko duena. Beraz, zentzu horretan dago frustrazioa proiektu bezala, dago frustrazioa jente asko garatu delako zulo handiarekin, diru asko galduta. Egia da beste uste batzutan asko irabazi dutela, ez? Baina galduta. Eta gero, esperantza txiki bat, enpresa pribatu batek, kapitalista batek ekarretza, eta nola han posible horiek aurre egitea, ba, kooperatibizan da ez badira, esan, ez da, horrek ere nola egitea usunarketa prozesu baten sartzen du kooperatiba.
Luis Guredi, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta ekonomian aditua. Mila esker, gaur ere gurekin egoteagatik eta datorren aste arte.
Horrengo arte, bai, hor.
Agur.